Вечірня свобода. Говоримо про те, про що треба говорити.
Добрий вечір, Україно. Радіо «Свобода» продовжує свої вечірні програми. На черзі програма «Вечірня свобода». Вітаємо всіх, хто нас слухає. Перед мікрофоном Ірина Халупа. Тема сьогоднішнього ефіру – отруєння президента, записи, співробітники Федеральної служби безпеки Росії і Гліб Павловський. Який зв'язок між ними? Це тема сьогоднішньої передачі, яку з нами обговорять автор програми «Закрита зона» 5-го каналу Володимир Ар'єв і колишній генеральний прокурор України Віктор Шишкін. До теми згодом, а спочатку інформаційний випуск, який підготувала Галина Трохова. Галю, прошу.
Дякую. Доброго вечора, шановні слухачі Радіо Свобода. Влада Ірану заявила, що вибух у провінції Бушер на південному сході країни не є збройним нападом. За інформацією телебачення Ірану, причиною вибуху, що пролунав за 180 кілометрів від недобудованої атомної електростанції, могло стати падіння на землю паливного баку літака. Представник МВС Ірану повідомив в інтерв'ю Associated Press, що причиною вибуху могла стати помилка військових, хоча не повідомив про жодні маневри у районі пригоди. Директор Центрального розвідувального управління США Портер Госс заявив, що Іран почав створювати ракети дальнього радіусу дії. Виступаючи у комітеті з розвідки Сенату Сполучених Штатів, він сказав:
ми
дуже занепокоєні можливістю подвійного використання цієї технології, зокрема для розробки ядерної зброї. У діях Тегерану немає прозорості. Окрім того, паралельно Іран продовжує розробку ракет дальнього радіусу дії. Директор Центрального розвідувального управління Сполучених Штатів. Госс також додав, що Іран підтримує тісні контакти із терористичними організаціями, переховує членів Аль-Каїди, а також є головним спонсором тероризму у світі. В Іраку лідери шиїтського блоку «Об'єднаний альянс», який здобув перемогу на загальних виборах 30 січня, обговорює кандидатуру майбутнього прем'єр-міністра країни. У дагестанському місті Кизлярі внаслідок вибуху замінованого автомобіля загинули троє, поранені п'ятеро осіб. Під час приватизації 3000 українських підприємств були порушення. Уряд та Генеральна прокуратура збираються оскаржити приватизацію цих об'єктів у суді, заявила сьогодні прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. Водночас вона не змогла назвати кількість підприємств, які повернуть у державну власність.
Ми скоординували роботу уряду і Генеральної прокуратури. І по кожному підприємству, де сьогодні прокуратурою виявлені порушення, буде зроблений певний план дій, програма дій, для того, щоб всі незаконні поводження з державною власністю були припинені і через суди абсолютно легітимним шляхом, не порушуючи жодної букви діючого законодавства, ми повернемо державі те, що було незаконно передано в приватні руки, але ж не чисті руки.
Позаштатний радник президента України Борис Німцов вважає, що у разі перегляду підсумків приватизації 3000 об'єктів постраждають як український, так і російський бізнес. Сьогодні в інтерв'ю радіо «Ехо Москви» він сказав, що подібні рішення про масову націоналізацію дуже небезпечні. Вчора президент Віктор Ющенко назвав у 100 разів меншу цифру підприємств, приватизація яких потребує ревізії. На конференції для інвесторів він сказав, що буде вичерпний та закритий список з 30 таких об'єктів. Цю тезу голова держави повторив сьогодні під час візиту до Львова. Про інші деталі перебування Ющенка у цьому місті розповідає Галина Терещук.
Український президент заявив, що польською та львівською сторонами має бути компроміс щодо питання цвинтаря Орлят, а зокрема погоджений напис на надмогильній плиті польським воїнам.
Безумовно, тут ніякого насилля на цьому не буде. Я буду слухати вас і поступати президент виключно із позиції громадянського контексту у цьому конфлікті.
Сьогодні президент України виступив перед львівськими студентами і подякував їм за активну громадянську позицію, а також нагородив державними відзнаками ректорів львівських вузів. Спілкувався із главою Української греко-католицької церкви кардиналом Любомиром Гузером.
Віктор Ющенко представляв у Львові нового голову обласної адміністрації Петра Олійника, який керував його львівським штабом під час президентської кампанії. Там голова держави заявив, що усі керівники митниць будуть звільнені. Лишень варто подивитися, як живуть українські митники, зокрема на Львівщині. Усе, що нечесно було приватизовано, буде повернуто державі, вкотре сказав президент. Заяви про складання депутатських повноважень написали сьогодні ще два міністри, колишні члени фракції «Наша Україна». Євген Червоненко, міністр транспорту та зв'язку, та міністр з надзвичайних ситуацій Давид Жванія повідомили про існування таких заяв сьогодні журналістам. Депутати Кримського парламенту на сесії, що відкрилася сьогодні, висловили довіру своєму спікеру Борису Дейчу і відмовилися розглядати питання про відставку уряду автономії, як цього вимагали політичні сили, що підтримували на президентських виборах Віктора Ющенка. Повідомлення від Володимира Притули.
Кримський парламент 83 голосами зі 100 за списком висловлює довіру своєму спікеру Борису Дейчу. Напередодні фракція «Сила в єдності» виступила з вимогою відставки керівників Верховної Ради і Ради міністрів АРК, поклавши на них відповідальність за тиск на кримчан під час виборчого процесу, фальсифікації результатів виборів і стимулювання сепаратистських настроїв у регіоні. Однак Борис Дейч заявив, що напередодні зустрічався з президентом Ющенком, і той висловив йому підтримку. На цій же підставі більшість депутатів відмовилися включити до порядку денного сесії питання про звіт і подальшу відставку кримського уряду та його голови Сергія Куницина.
Міністерство оборони Росії офіційно підтвердило інформацію про переговори щодо постачання до Сирії зенітно-ракетного комплексу ближнього радіусу «Стрілець». В оприлюдненому сьогодні повідомленні міністерства наголошується, що цей комплекс неможливо використовувати у переносному варіанті. Ізраїль та Сполучені Штати виступають проти продажу подібних видів зброї, побоюючись, що вона може потрапити до рук терористів. Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу за фактом незаконного продажу за кордон 18 крилатих ракет. Операцію здійснила держкомпанія «Укрспецекспорт», що спеціалізується на торгівлі зброєю. Про це повідомила прес-служба Генпрокуратури із посиланням на зустріч голови відомства з послом Японії. У повідомленні не уточнюється, куди саме продавалася зброя. Відомо лише, що продаж крилатих ракет здійснили через Росію до третіх країн. 7 членів Національної ради з телебачення і радіомовлення подали у відставку. Про це повідомили на прес-конференції члени Нацради Тетяна Лебедєва і Віталій Шевченко. За словами Лебедєвої, у відставку подали усі члени Нацради, окрім Олександра Бутка, який був призначений екс-президентом Леонідом Кучмою у січні, а тому не має відношення до переважної більшості рішень Нацради. Кабінет міністрів сьогодні не встиг розглянути питання про державне утримання колишнього голови держави Леоніда Кучми. Проте на брифінгу прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко повідомила, що питання не знімається із порядку денного. У січні попередній склад уряду надав Леонідові Кучмі у довічне користування державну дачу із обслуговуванням і охороною. Відсьогодні набрав чинності міжнародний кіотський протокол з обмеження шкідливих викидів у повітря, які спричиняють парниковий ефект. Протокол ратифікувала 141 держава, серед них і Україна. До 2012 року усі вони зобов'язалися скоротити шкідливі викиди на 5%. Сполучені Штати Америки, на долю яких припадає найбільша частка шкідливих викидів, спочатку приєдналися до кіотського протоколу, але пізніше вийшли з нього. На думку Вашингтона, заходи передбачені цим документом можуть завдати збитків американській економіці, не підписала протокол і Австралія. 300 представників регіональної коаліції «Сила народу», соцпартії та громадянської кампанії «Пора» пікетували сьогодні будівлю Дніпропетровської обласної державної адміністрації, вимагаючи відставки нового керівника регіону Сергія Касьянова. За словами організаторів мітингу, протест викликали суперечливі кадрові призначення на посади заступників Сергія Касьянова. Проведення в Україні міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2005» пройде на найвищому рівні. Запевнили сьогодні на брифінгу два віце-прем'єр-міністри, які очолюють оргкомітет. Це віце-прем'єр з питань євроінтеграції Олег Рибачук і віце-прем'єр з гуманітарних і соціальних питань Микола Томенко. Олег Рибачук запевнив, що учасники Євробачення не матимуть проблем з отриманням українських віз.
Візовий режим буде максимально спрощений. Ми маємо у цьому уже політичну ініціативу президента України. У мене відбулися переговори з Міністерством закордонних справ України. Я знаю, що відповідне положення або відповідні механізми зараз уже відпрацьовуються Міністерством закордонних справ. І в мене немає жодних сумнівів в тому, що для учасників Євробачення ніяких проблем з перетином українського кордону чи заповнення віз не буде.
сказав Олег Рибачук. Минулого року на конкурсі «Євробачення» перемогла українська співачка Руслана, яка, до речі, сьогодні виступала у Кишиневі. Зворушений дикими танцями президент Молдови Володимир Воронін пообіцяв надати Руслані Лежичко молдавське громадянство, щоб вона частіше відвідувала цю країну. Наразі все, Ірино.
Вона, напевно, дуже зраділа з такої пропозиції. Дякую, Галино. Галя Терещук, пробачте, Галина Трохова з інформаційним випуском. Отож, розпочинаємо вечірню свободу. Вітаємо всіх, хто налаштував свій приймач на нашу хвилю. Тема передачі сьогодні – отруєння президента, записи, таємні записи, співробітники ФСБ і Гліб Павловський. Який зв'язок між тим усім? Гості передачі – автор програми «Закрита зона» на п'ятому каналі Володимир Ар'єв і колишній генеральний прокурор України Віктор Шишкін. Вітаю вас, дорогі гості, і дякую за участь у вечірній свободі. П'ятий канал сьогодні повідомив, що вчора ввечері передав слідчим Генеральної прокуратури України плівки з записом телефонної розмови, в якій нібито співробітники російської ФСБ говорять про те, що ідею отруїти Віктора Ющенка вигадав кремлівський політтехнолог Гліб Павловський. Цей самий, який допомагав Віктору Януковичу в його намірах стати президентом. Запис розмови по телефону одного Олександра Івановича і другого неназваного добродія був оприлюднений 23 грудня минулого року в програмі Володимира Ар'єва, нашого гостя сьогодні «Закрита зона» на п'ятому каналі. Пан Ар'єв сказав, що цей запис просто принесли у редакцію. Тим часом президент Віктор Ющенко заявив сьогодні у Львові, що обставини розслідування справи його отруєння на нинішньому етапі дозволяють бути впевненим, що справу таки буде розкрито. Президент сказав, що знає про плівки, де нібито співробітники ФСБ розмовляють про це отруєння і можливу причетність до цього Гліба Павловського. Президент Ющенко.
Я не можу коментувати обставини, які стосуються безпосередньо моєї справи, але я вам відверто скажу, що в мене була розмова декілька днів назад з цього приводу з генеральним прокурором, після того, як він отримав додаткові матеріали у Швейцарії відносно характеристик яду, способів його проявлення, поведінки його. Вся справа заключається в тому, що я, на щастя, єдина людина в цьому світі, який через їжу отримав цей яд. І тому і у судмедекспертів, і у фахівців дуже бракує знань відносно поведінки, характеристики і особливості дій яду, принесеного таким шляхом. Але ті обставини, які через науку зараз проявляються, я думаю, що дають прекрасні перспективи суд на експертизі дуже чітко і оперативно визначитися, що за яд, звідки, хто міг, яка лабораторія його запропонувати, як він міг попасти на Україну. Тому зараз я скажу, що в мене зараз більше оптимізму відносно цієї справи. Поступає дуже багато інформації від добровільних джерел. Я думаю, що певна частина цієї інформації може бути дуже корисною. Тому я в цілому задоволений цим процесом.
Президент Віктор Ющенко, а його прес-секретар Ірина Геращенко, з якою ми сьогодні розмовляли, заявила, що коментувати те, хто стоїть за отруєнням Віктора Ющенка, сьогодні не треба, а треба дочекатися закінчення слідства.
Президент України переконаний, що відповідь на питання, хто стоїть за отруєнням кандидата в президенти Віктора Ющенка, як це трапилося, за яких обставин, хто був замовником і виконавцем цього бруду і цього злочину, відповідь на це питання безумовно має дати слідство і Генеральна прокуратура, яка сьогодні поновила справу. Поновила слідство по справі отруєння Віктора Ющенка. І, безумовно, Віктор Андрійович зацікавлений в тому, аби якнайшвидше почути відповіді на ці запитання. Що стосується версій, історій, то, безумовно, президент України знає про існування плівок, про які йшла мова в одній з програм Володимира Ар'єва в його авторській програмі «Закрита зона». Але, насправді, він не коментує жодної версії, тому що, безумовно, що він чув багато історій, версій, якихось інформацій щодо того, як це могло трапитися, коли, за яких обставин. Ющенко наголошує на тому, що питання на те, що з ним відбулося, мають дати компетентні слідчі органи.
Ірина Геращенко, прес-секретар президента. А ось президент Фонду ефективної політики Гліб Павловський, головний актор записів, заперечує свою причетність до отруєння Ющенка. Про це він сказав сьогодні по телефону з Москви в розмові з моєю колегою Мар'яною Драч.
Ну, я знаком с этой передачей декабрьской, если не ошибаюсь.
Я знайомий з цією передачею, грудневою, якщо не помиляюся. Я її розглядав, можливо, неправильно, як пропагандистську телепостановку для внутрішньоукраїнського споживання. Зараз я думаю, що це найімовірніше якась операція українських служб безпеки в політичній галузі. Можливо, це цілеспрямована акція, спрямована на розвиток антиросійських настроїв в Україні. Можливо, як мені сьогодні передавали з Києва, це асиметрична відповідь на збереження в Росії справи проти Юлії Тимошенко. Я, звісно, не в курсі конфіденційних інтриг у Києві, але гадаю, що люди, які в таке вірять, мабуть, можуть повірити в усе, що завгодно.
Навірно, можуть повірити вже во що угодно.
Тобто ви повністю заперечуєте причетність до отруєння Ющенка?
Да, очевидним образом я не являюсь, так сказать, политологом-отравителем.
А яку роль, на вашу думку, в отруєнні Ющенка могли зіграти російські спецслужби чи їхні окремі представники, нинішні і колишні?
Понимаете, роль російських спецслужб може обсуждатися в этом.
Розумієте, роль російських спецслужб тут може обговорюватися так само, як роль американських спецслужб чи сирійських спецслужб і так далі. Навіть якщо припускати, як, до речі, стверджували і в штабі самого Ющенка минулого року, що до цієї справи причетні якісь державні структури України, то в першу чергу природно найскоріше очікувати причетність служб безпеки України, які з кадром погляду є наступниками КДБ Української Радянської Соціалістичної Республіки, і які якраз відомі своїми фальсифікаціями і схильністю до криміналітету. То для чого тут потрібні російські спецслужби, я не зовсім розумію.
Своїми фальсифікаціями і склонністю криміналітету. Зачем здесь нужны русские спецслужбы, я не очень понимаю.
Гліб Павловський телефоном з Москви. А тепер пропоную послухати коротенький уривок цього запису, який сьогодні розслідує українська прокуратура і який український глядач мав першу можливість почути у передачі Володимира Ар'єва «Закрита зона».
Всі спеціалісти кажуть, що це повний бред взагалі.
Я ж вам ще раніше прогнозував, що...
Что будут использовать это.
Будут использовать и будут сворачивать это на Россию.
Ну, вообще полный бред.
Мало того, будут сворачивать на Россию американцы.
Ну, еще бы. Хотя, насколько я понимаю, им самим Ющенко надоел.
Возможно.
И скорее всего, если это и делали, то только они.
Александр Иванович, есть многоходовка.
Да.
Как только Россия, скажешь, никакого отношения не имела, есть люди с признательными показаниями. И этим Павловским драпать надо будет довольно далеко.
Да.
Да.
А Павловские что, общались?
По этому вопросу?
И могли его отравить?
Нет. Автор идеи. Автор идеи и организатор. Так сказать, идейный вдохновитель. Понимаете, а?
Это что, этот мудак выдвигал такую идею?
Абсолютно.
И что, есть люди, которые это могут подтвердить?
Которые это могут подтвердить не в прессе, а в прокурорских показаниях.
Что, да? Действительно? Вещи,
абсолютно. А что же вы думаете?
Что, всерьез это говорит?
Абсолютно. Мало того, люди за границей находятся. Вывезены, все по пути. Я когда говорю о том, что это будет идет масштабная операция, я ж не про журналистки хохмы рассказываю.
Не, ну вот сейчас ты говоришь уже серьезные вещи в этом плане.
Да.
Потому что до этого это все было как юмор, никто об этом не знает.
Ну какой же ж юмор-то?
Не, ну об этих павловских штучках, ну абсолютно...
Речь о том, чтобы испохабить физиономию, чтобы мессию изуродовать и прилепить на него печать зверя.
Господи боже мой.
Вот так он начал...
И он так это ставил задачу кому-то?
Да.
Мама мій.
Це коротенький уривок із передачі «Закрита зона». Повний запис, дещо довший, якщо я не помиляюся, майже 8 хвилин. Розпочнемо з вас, пане Ар'єв. Ви кажете, що в автентичності плівок ви не сумніваєтеся, оскільки ви мали особисту розмову з одним з фігурантів телефонної розмови, прізвище якого ви повідомили тільки слідчим. Скажіть, будь ласка, як це сталося? Розкажіть нам, як, власне, ті плівки були підкинуті п'ятому каналу? Звідки вони взялися? Вони раптом з'явилися?
Ну, власне, це відбулося під час помаранчевої революції. Тоді на п'ятий канал приносили дуже багато різної інформації. Так, були просто, розумієте, мішками несли. І особливо ніхто не зважав на людей, не звертав уваги на людей, які приносять. Просто розглядали матеріали, які були. І серед тих матеріалів опинився пакетик з компакт-диском і листком, роздрукованим на принтері. Там було написано, що, я російською мовою скажу, там, бо це цитата, мені важко перекласти українською, написано було: «Работая по конкурентам, мы обнаружили материал, который может помочь пролить свет на отравление Виктора Ющенко и участие в этом господина Павловского. По понятным причинам не подписываемся». И стояло на горі три адреси. Перший адресат був голові Верховної Ради України Володимиру Литвину в дужка для Сівковича, потім копія «П'ятий канал» і копія СБУ. Власне, це те, що ми мали. Я почав слухати цей диск. Я не знав, ні хто розмовляє, ні де розмовляє.
Що вас переконало, що він аутентичний?
Ми почали власне журналістське розслідування, що це за диск. Угу. І я дав послухати своїм друзям. Один з них впізнав голос людини, яка говорила з українського боку. І вперше ми що визначили, що розмовляють між собою люди, один українець, інший росіянин. Як ви чули, що у одного був яскраво виражений російський акцент, у одного російська мова з
українськими нюансами.
Да, особливостями. І, власне, запис, якщо послухати, вівся у Москві, оскільки голос росіянина був чути чіткіше і значно краще розібрати, а українець говорив з того кінця дроту, видно. Угу. Я тоді, дізнавшися про ім'я людини, яка говорила з Києва, я подзвонив йому. І цей чоловік був дуже здивований, що плівки потрапили. Він був дуже здивований, що плівки потрапили в мас-медіа. Він сказав: я розумію, що могли писати потенційно цю розмову для внутрішнього використання певними службами, але що її можуть передати кудись в пресу, він навіть і гадки не мав. І він повністю підтвердив мені і факт розмови, і назвав мені джерела, і ми з ним домовилися, що ні його ім'я, ні джерела, з яких він взяв цю інформацію, про яку йшлося зараз в аудіозапису, я розголошувати публічно не буду. І я дотримуюся цього слова, тому що, власне, це було б по-іншому поступити неетично.
Поки що ми бачимо, що єдине джерело, яке публічно звернулося до тих записів, і що зробило це ви у своєму журналістському розслідуванні і у програмі «Закрита зона». Наскільки я знаю, не було реакції ані від пана Сівковича, ані з боку СБУ. Чи, може, я помиляюся?
Не було жодної реакції, навіть не було реакції пана Павловського. Ви знаєте, я сьогодні вперше в ефірі почув реакцію пана Павловського, був дуже втішений, часом мені було дуже смішно.
Як хочете, ми вам можемо оригінал розмови перекинути.
Дякую дуже. Я вже почув те, що мені цього достатньо. Але ми тоді, коли ми готували програму, ми зв'язувалися з паном Павловським, намагалися зв'язатися з фондом ефективної політики в Росії. І нам весь час казали, що або його немає, або позвоніть завтра, або він зайнятий. Була застосована до нас тактика годування завтраками, як ми це називаємо. І ми зрозуміли, що ніякого коментаря ми не отримаємо, але програма мала вийти, і вона вийшла в тому вигляді, як є. Тепер, коли очевидно, що називається, приперло, то пан Павловський змушений коментувати, коли вже ці записи передані до Генеральної прокуратури.
Пане Шишкін, ви як колишній прокурор, людина, яка розуміє, як слідчі органи працюють, як вони поставляться, власне, до цього запису? Чи це буде трактовано як якийсь серйозний доказ чогось? Бо, ну, погодьтесь, з записами в Україні є погані прецеденти.
Ну, важко сказати, як вони поставляться до цього, це можна лише гадати. Дійсно, ви вірно сказали, що в нас є багато вже прикладів негативного відношення до записів і плівок. І справа Мельниченка, і все, що навколо вбивства Гангадзе, і також інші звинувачення, які висовувались минулому режиму, вони також побудовані переважно на цих плівках, і тодішня влада, і представники тодішньої влади, які сьогодні очолюють Генеральну прокуратуру, важко сказати, що вони внутрішні змінилися. Угу. Може бути імітація певних активних дій, але певних підходів, але кардинальні зміни важко якось передбачати. Якщо ви можете згадати тодішні наші прес-конференції, інтерв'ю навколо плівок Мельниченка, вбивства Гангадзе, ми неодноразово казали, що ті плівки, а також навіть не Генеральної прокуратури, а спецкомісії парламентської призначені експертизи щодо генотипної експертизи щодо крові вбивства Гангадзе. Це все може бути джерелами доказів. І пам'ятаєте, як нам казали, що це не може бути доказом. Ми казали, що це не докази, це джерела доказів, але залежить від Генеральної прокуратури, від слідства, щоб ці джерела доказів перевести в докази. Це на все лише потрібна була добра воля тодішнього керівництва Генеральної прокуратури, в тому числі на чолі з сучасним Піскуном, тодішнім генеральним прокурором. Наскільки в них сьогодні зміняться підходи, ну, тут клявся всім Піскун, що він вже інший, що помаранчева революція його підняла з колін, що він вже сьогодні також помаранчевий. То ми подивимося, що за цими словами, це дійсно і зміна і доктринальних уяв щодо місця права, і доктринальні підходи щодо доказів юриспруденції, тому що тут міняється теорія. Якщо раніше казали, що це не може бути, а сьогодні будуть говорити, що це може бути, то тоді вже інші погляди теоретичного плану. Тобто є багато, більше, наприклад, сьогодні знаків запитання, чим знаків оклику.
Так, як завжди, коли йдеться про якісь записи в українському політичному
середовищі. Не лише про записи, а коли мова йде про зміну оціночної категорії, тобто зміна поглядів. Так. А сьогодні відбувається зміна поглядів не лише на політичну ситуацію, а й на право, мені здається, також, і на його складові частини, як доказова база, наприклад.
Президент Ющенко вже не один раз говорив про те, що він знає, хто стоїть за тим отруєнням. Новий міністр внутрішніх справ Юрій Луценко також стверджує, що він знає, які зловмисники стоять за тим отруєнням. Пане Ар'єв, як ви думаєте, чи цей новий скрут у справі появлення цього запису, чи воно може слугувати якимсь поштовхом до розкриття цієї справи? І також, ну, це подвійне запитання, яке журналісти не повинні ставити, бо, як правило, відповідають лише на одне. Але все ж таки, ФСБ, чому ми постійно у цій справі якось повертаємось до тих трьох літер?
Перше питання, розумієте, на це краще відповість все ж таки Генеральна прокуратура. Я, чесно кажучи, не знаю, вони будуть їх використовувати чи ні.
Я, до речі, їм подзвонила сьогодні і розмовляла з паном Остаповим. Є такий В'ячеслав Остапов, прес-секретар. Він відмовився записуватися, але розповів мені, що вони ведуть слідчі дії, нагадав мені, що дані слідства розповсюджувати не можна, що за тим тягнеться кримінальна відповідальність і тому подібне. Нагадав, власне, що є деякі високопоставлені українські політики, які нібито знають, хто стоїть за тим. І висловив він щиру надію, що в близькому часі ця справа таки буде завершена.
Ви знаєте, ви думаєте, що я не намагався використати можливість, коли розмовляв із генеральним прокурором і зі слідчими, щоб виудити якусь інформацію, чи є якісь просування у слідстві? Mm-hmm. Я вам чесно скажу, мені вдалося дізнатися, ну, буквально там одну нову фразу, яка взагалі не є новою, ну, не буду казати, але витягнути з них нічого неможливо, вони дійсно як партизани мовчать, і цього разу...
Ну, бо їхня робота з нас витягати, а не нам щось законом давати.